Onda mən Elxan Nəsibli.
Bir də mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün çərşənbə axşamı avqustun 22-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Rus təyyarəsi qəzaya uğrayıb, təyyarədə 170 nəfər olub. İran nüvə proqramı ilə bağlı ciddi danışıqlara hazır olduğunu deyir. Qobustan həbsxanasında aksiya başlayıb.
Və daha sonra parlament seçkilərindən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət nə verir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ukraynada Rus təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Təyyarədə 160 sərnişin 10 heyət üzvü olub. 30 nəfərin meydi artıq tapılıb. Tu-154 təyyarəsi Rusiyanın cənubundan Sankt-Peterburqa uçurmuş. Radarlardan itməmiş təyyarədən həyəcan siqnalı göndərilib. Qəzaya müxtəlif təzyiqli hava qarışığının ciddi titrəmənin səbəbi olduğunu güman edirlər. İranın təmsilçisi Əli Larijani Tehranın ciddi danışıqlara hazır olduğunu deyir. Bugün İran dünya liderlərinin təklifinə rəsmən cavab verib. Amma cavabda nə deyildiyi hələ bilinmir. Tehran cavabı yazılı şəkildə xarici ölkələrin səfirlərinə verilib. Kənan Kazımoğlu danışır.
Rəsmi Tehranın BMT təklifinə yazılı cavabını nüvə danışıqlarında İranı təmsil edən Əli Larijani çatdırıb. O, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, üstəcəl Almanya diplomatları ilə görüşüb. BMT imtiyazlar paketinin əvəzində İrandan zənginləşdirilmiş uranla bağlı işlərin avqustun 31-nə kimi dayandırılmasını tələb edirdi. Tehranın BMT-yə verdiyi yazılı cavabın detalları hələlik açıqlanmasa da, artıq dünən İranın ali dini rəhbəri Ayatollah Əli Xameneyi bəyan edib ki, Tehran BMT-nin şərtlərinə baxmayaraq nüvə proqramını davam etdirmək niyyətindədir. Ayatollah Xameneyi İranın daxili və xarici siyasəti ilə bağlı məsələlərdə son sözə malikdir. Birləşmiş Ştatlar iddia edir ki, İran məxfi olaraq nüvə proqramından atom bombasının yaradılması üçün istifadə edir. Tehran bu ittihamları rədd edir. Dünən Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Vaşinqton BMT qətnaməsinin icra olunması üçün Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri arasında işini davam etdirəcək. İran Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşriflərini rədd eləsə, beynəlxalq sanksiyalarla üzləşə bilər.
Kənan Kazımoğlu. Qobustan həbsxanasında aksiya başlayıb. Yaxınlarının dediyinə görə məhbuslar hüquq müdafiəçilərinin gəlməyini, həbsxananı görməyini istəyirlər. Bakıdan Şahnaz bəylər qızı xəbər verir.
Qobustan həbsxanasında saxlanan Kəmandar Aslanovun ölümündən sonra həyatları üçün təhlükə hiss etdiklərini deyən ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmuş 30 məhbus 3 günlük etiraz aksiyasına başladıqlarını bildirirlər. Həmin məhbusların yaxınlarının Azadlıq Radiosuna verdikləri məlumata görə onlar 3 gün ərzində ombudsman və hüquq müdafiə fəalları ilə, amma Qobustan həbsxanasının rəisi Sədaqət Ağayev və Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsi bu həbsxanada etiraz aksiyası keçirildi. İnkar edirlər. Nazirliyin Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin əməkdaşı Rafiq Ramazanov onu da əlavə edir ki, həqiqətən də 6 məhbus ombudsman və hüquq müdafiəçilərinin təkrar həbsxanaya gəlməsini istəyirlər.
Ombudsman da 2 gün qabaq orada olubdur. İndi ombudsmanı biz məcbur edə bilmərik ki, Tursmora getsin.
Ombudsman aparatının sektor müdiri Fəzali Həsənov isə bildirir ki, avqustun 17-sində ombudsman Elmira Süleymanova Qobustan qapalı həbsxanasında məhbus Kəmandar Aslanovun işini araşdırarkən digər məhbuslar larla da ayrı-ayrılıqda görüşüb. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü Navella Cəfəroğlu isə aksiya iştirakçıları ilə görüşmək istədiklərini deyir.
Şahnaz bəylər qızı. Avropa Məhkəməsi Azərbaycanda parlament seçkiləri ilə bağlı daha 13 şikayətə baxacaq. Məlumatı şikayətçilərin haqlarını Avropa Məhkəməsində təmsil edən Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev verib. Əliyevin dediyinə görə şikayətçilər 2005-ci il parlament seçkisində deputatlığa namizədlərdir. Avropa Məhkəməsi əvvəl də 7 nəfərin seçki ilə bağlı şikayətini icraata götürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rus rəsmiləri deyirlər ki, Moskva bazarında partlayış irqçilərin cinayəti kimi araşdırılır. Partlayış dünən Çirkizov bazarında olub, 10 adam ölüb, 50-dən çox yaralı var. Yaralılardan ikisi Azərbaycanlıdır. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin təcili iclasını çağırıb ki, Livana gedəcək sülh məramların mandatını müəyyən eləsinlər. İtaliya özü Livana əsgər göndərməyə hazır olduğunu, 2 ya 3 min əsgər göndərəcəyini deyib. İsrailə müharibə Livanı 15 il geri salıb, bunu isə BMT İnkişaf Agentliyi deyir. Amerika hərbçilərinin dediyinə görə, İraqın bir vilayətində, Ənbərdə 500-dən çox adam polisə qoşulub. Hərbçilər bunu ən böyük nailiyyətlərdən biri hesab edirlər. Qiyam nəticəsində dağılan Ənbər vilayətində indi 2200-dən çox polis əməkdaşı olacaq. Bugün İordaniya kralı 2. Abdullah Azərbaycana gəlir. Abdullah 2. Abdullah bin Əl-Hüseyn Məhəmməd peyğəmbərin nəslindəndir. Peyğəmbər onun 43-cü nəsildə ulu babasıdır. 2. Abdullah Azərbaycana 2-ci dəfədir gəlir. Azərbaycanla İordaniya krallığı arasında diplomatik münasibətlər 1993-cü ildə qurulub. Bu il İordaniyada Azərbaycan səfirliyi açılıb. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Samux, Xanlar, Gədəbəy, Axstafa rayonlarına yenə qaz verəcək. Azərqazın rəhbəri Əlixan Məlikov deyir ki, o rayonların icra hakimiyyətlərinin başçıları yaxın 10 gündə qaz pulunun 100% yığılacağı ilə bağlı zəmanət məktubu göndərəcəklər. Vədə əməl olunmasa, avqustun sonunda Samux, Xanlar, Gədəbəy, Axstafaya qaz yenə kəsiləcək. İşğal olunmuş rayonlarla bağlı muzey yaradılacaq. Ayrıca muzey binası tikiləcək. Bugün Mədəniyyət Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev işğal olunan rayonların icra başçıları mədəniyyət şöbələrinin rəislərinin iştirakı ilə müşavirə keçirib deyib ki, işğal olunan rayonların tarixi, indiki vəziyyəti haqda məlumatları yığmaq lazımdır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov bildirib ki, İşğal olunmuş rayonların ərazilərində 1640 mədəniyyət obyekti olub, indi 542-si fəaliyyətdədir. 227 tarixi abidədən 15-i qalıb, 88 məsciddən biri fəaliyyət göstərir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərə tanış olduz, indi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Çox sağ oluruz, Anna. Bugün nələrdən danışacaq? Avropa Məhkəməsinə seçkilərdən şikayət nə verir?
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarların icrası məcburidir.
Dünya su həftəsini qeyd edir, su qıtlığı problemi.
Sorğu kanallarında suların, yəni demək olar ki, 60-65% süzməyə verir, itkiyə verir.
Terrorçular internetdən necə istifadə edir? Toya gedən müğənnilərə yeni vergi qaydaları.
Amma indi bir yana baxanda o müğənni hansısa bir toya gedir, oradan 5 manat pul qazanır ki, bunları ödəsin və onu da vergi naziri əlindən alır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Keçən ilin parlament seçkiləri ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha 13 şikayəti icraata götürüb. Yada salaq ki, həmin seçkilərdən sonra ATƏT demişdi ki, bu seçkilər Azərbaycanın öhdəlik kimi götürdüyü bir sıra beynəlxalq meyarlara cavab vermədi. Bu, siyasi qiymətdir. Ancaq haqqı pozulan bunu məhkəmə işinə çevirib, uda bilərmi və udanda nə qazanacaq? Mikrofonda Babək Bəkir. Babək əvvəlcə deyərdir, indiyə kimi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə parlament seçkilərindən neçə şikayət verilib? Bu şikayətlərlə nə əldə eləmək olar?
İlxan, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkiləri ilə bağlı indiyə qədər ümumilikdə 30-a yaxın şikayət göndərilib. Ancaq bu hələ onlara 100% baxılacağı anlamına gəlmir. Şikayətlərə baxılması onların Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin tələblərinə uyğun hazırlanmasından və iddiaçının öz mövqeyində axıra qədər israr edib etməməsindən asılıdır. Yəni Azərbaycandakı bütün məhkəmə mərhələlərindən keçdikdən sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək olar və bu müraciəti yalnız zərər çəkənin özü göndərməlidir. Üstəlik iddiaçı ilə anlaşma olarsa, onda şikayətə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılmağa ehtiyac qalmaz. Bununla belə Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin Prezidenti İntiqam Əliyev bu günlərdə icraata götürülən son 13 şikayətə baxılacağına çox böyük ümid bəsləyir. İntiqam Əliyevin sözlərinə görə onun da şikayətə daxil olmaqla bütün müraciətlər Avropa Məhkəməsinin tələblərinə uyğun hazırlanıb. Bu şikayətlərlə nəyə nail olmağa gəldikdə isə İntiqam Əliyev etiraf edir ki, Avropa Məhkəməsi heç bir dairədə seçkinin nəticələrini ləğv edən deyil. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində seçkilərin nəticələri dəyərləndirilmir. Sadəcə hansısa dairədə seçki hüququnun pozulması qeyd edilə bilər və nəticə olaraq Azərbaycan hökumətindən zərər çəkənə kompensasiya ödəmək tələb edilə bilər.
İkincisi, Avropa məhkəməsi pozuntuları tanıyarsa, bu Azərbaycan daxilində həmin işlərə yenidən baxılması üçün əsaslardan biridir. Azərbaycan qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərə görə Avropa məhkəməsinin qərarları həmin işlərə yenidən baxılması üçün ölkə daxilində əsaslardan biridir.
İlxan, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində icraata götürülən şikayətlərdən biri də 15 saylı yasamal birinci seçki dairəsi ilə bağlıdır. Həmin dairədən millət vəkili seçilən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Gülər Əhmədova deyir ki, tüm bu şikayətlər parlament seçkilərinin nəticələrinə kölgə sala bilməz. Çünki parlament seçkilərində müəyyən nüqsanları çıxmaqla xalq öz iradəsini ifadə edib.
Bugün seçkidə iştirak eləyənlər də, seçkini aparanlar da sovet sisteminin məhsul olan adamlardır. Amma bizə digər sistemin məhsul olan insanlar artıq o digər sistemin dəyərlərini belə deyək tələb eləyirlər və biz də çalışırıq ki, onları öyrənəxsək. Əgər öyrənəsə yenə nəsə ortaya çıxsa, şübhəsiz ki, böyük həvəslə öyrənəcəyik.
Beynəlxalq xüsusi hüquq şirkətinin rəhbəri Ataxan Əbilov isə deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin təmin edilməsi Avropa Şurasında Azərbaycan haqqında mənfi rəyin formalaşmasına gətirib çıxara bilər. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olarkən azad və ədalətli seçkilərlə bağlı öhdəlik götürüb.
Bununla bağlı olaraq təbii ki, təzədən həm Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, həm də Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi Azərbaycan dövlətinə bu öhdəliyi xatırlaya bilər. Siz bilirsiniz ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarların icrası məcburidir və həmən qərarların icrasına Nazirlər Komitəsi nəzarət edir.
İlxan, Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında daxil olsa da, ölkə vətəndaşları yalnız 2002-ci ilin aprelində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmək imkanı əldə edib. O vaxtdan indiyə qədər Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə təxminən 1000-ə yaxın şikayət göndərilsə də, indiyə qədər onlardan birinə də baxılmayıb. Yalnız bir neçə iddiası ilə Azərbaycan hökuməti arasında məhkəməyə qədər razılaşma əldə edildiyindən onların şikayətləri müsbət həllini tapıb.
Çox sağ ol Babək, xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın Şərqdə belə bir söz var ki, bu regionun bütün müharibələri əslində su üstündədir. Bütün siyasi, dini, milli izahlara baxmayaraq. Bunu yazan Reuters agentliyi Ariel Sharon'un sözlərini xatırladır ki, 1967-ci ilin Ərəb-İsrail müharibəsi su üstündə başlandı. Başqa misal, bugünlərdə Şri Lankanın hökumət təyyarələri Tamil separatçılarının mövqələrini bombaladı. Səbəb su idi. Sülh və Münaqişə Tədqiqatları İnstitutu suya görə müharibənin başlaya biləcəyi 5 regionun adını çəkir. Su içməyə çatmayanda artıq siyasi problemdir. Dünya bu həftəni su həftəsi kimi qeyd edir. 50 ilə dünyanın təmiz suya ehtiyacı 2 dəfə artmalıdır. Ancaq dünya bu ehtiyacı ödəyə biləcəkmi? Su qıtlığından hətta varlı ölkələr belə üzləşə bilər. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Dünyada suya tələbat qarşıdakı yarım əsrdə 2 dəfə artacaq. BMT-nin xüsusi araşdırmasından həmin nəticə çıxır. Amma dünyanın su qıtlığı problemini hiss eləməsi üçün yarım əsr gözləmək lazım gəlməyəcək. Artıq dünya əhalisinin 2 milyardı su qıtlığı problemiylə hər gün üzləşir. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının dəstəyi ilə dünyanın 400-dən çox hidroloq və aqronomunun gəldiyi başqa bir nəticə də budur ki, su probleminin həlli ərzaq probleminin həlli qədər asan olmayacaq. Ötən yarım əsrdə suvarılan torpaqların bölüşdürülməsi Asiya ölkələrində ərzağın 3 qat artmasına səbəb oldu. Buna yaşıl inqilab da deyirlər. Amma su problemini nə varlanma həll edə bilər, nə də ərzaq bolluğu. Dünya Təbiət Fondunun araşdırmalarına görə varlı ölkələr sudan istifadədə daha pis örnəkdirlər. Varlı ölkələr su sızmalarının qarşısını almaq üçün çox da iş görmürlər. Kənd təsərrüfatında sudan geninə boluna istifadə üsuluna üstünlük verirlər. Araşdırmaların koordinatoru David Modenin New York Times qəzetinə dediyinə görə, indən belə ölkələr az su ilə daha çox məhsul yetişdirmək yolları tapmalıdırlar. Adam başına ən çox su Şimali Amerikada və Yaponiyada işlənir, gündə 350 litr. Avropada bu rəqəm 200 litr, Afrika ölkələrində 10-20 litr arasıdır. Mütəxəssislərin proqnozlarına görə 2070-ci ildə ən çox su qıtlığı çəkən Avropa ölkələri İspaniya, İtaliya, Belçika, Yunanistan, Türkiyə, Bolqaristan, Serbiya və bir də Rusiyanın cənubu olacaq. Azərbaycanın bir çox bölgələrində, xüsusən də Aran rayonlarında su qıtlığı indi də yaşanır. Su təminatına bağlı bir neçə ay qabaq prezident yanında müşavirə də keçirilmişdi. Ekoloji proqnozlar mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovun Azadlıq radiosuna dediyinə görə, su qıtlığı hiss olunur, problemin həlli layihələrdə gerçəkləşdirilir. Amma o, bu zaman səhvlər də buraxıldığını deyir.
Rayonlarda
infrastrukturun inkişafı ilə əlaqədar olaraq bu və ya digər problemləri orada həll edirlər. Kanalların çəkilişidir, su mənbələrin qırtığının aradan qaldırılması ilə əlaqədar. Bilirəm sizi ki, yenə də torpaq kanalları çəkilir. Torpaq kanallarında suların, yəni demək olar ki, 60-65%-ni süzməyə verir, itkiyə verir. Həm su qırtığı əmələ gətirir, həm də su keyfiyyətsizdir. Nə içməlidir, nə texniki suya yararlı sudur, onları təmizləmək lazımdır.
Zeynalov bir çox məişət və iqtisadi problemin həllinin də sonunda su qıtlığı ilə nəticələnəcəyini düşünür.
Əgər Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf edəcək də, regionlarda infrastrukturu yaxşılaşdıracaqsa, su qırtığı ilə Azərbaycan da özü də üzləşəcək. Çünki həmən o müəssisələr, təşkilatlar zaten hamısı susuz heç bir təşkilat fəaliyyət göstərmir. Və yaxud da kənd təsərrüfat məhsulları da hazırlanmaqsa, onlar da heç bir susuz fəaliyyət göstərmirlər. Yəni, suyun əksər hissəsi ora veriləndə, ora sərf olunanda, deməli, əhalinin içmək suyun qırtığına üzləşəcək.
Bunu ekolog Telman Zeynalov deyir.
Çox sağ ol, Rövşən. Xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Londonda təyyarə qaçırmaq istəyənlər yoxlanıb tapılması çətin olan maye partlayıcıdan istifadə etmək istəyirdilər. Ancaq ekspertlər onu da deyirdilər ki, məsələn, nitroqliserin növlü maye partlayıcını necə düzəltmək elə də sir deyil. Bunu hətta internetdən oxumaq olar. Bu il internetin 15 yaşı tamam olur. Eyni vaxtda terrorçuların belə fəallaşması son 15 ilə təsadüf eləyir. Qərbin texniki nailiyyətlərindən qərbin özünə qarşı istifadə edən terrorçular internetdən necə istifadə edirlər? Samirə Faiq qızına qulaq asaq.
Amerika Baş Prokuroru Alberto Gonzales ötən həftə deyib ki, hazırda ekstremistlərin istifadəsində 5000-dən çox sayt var. Los Angeles Times qəzeti yazır ki, 2001-ci ilin sonunda Amerika və onun müttəfiqləri Əl-Qaidənin Əfqanistandakı dayaqlarını dağıtdılar, onun bir çox maliyyələrini kəsdilər, liderlərinin bəzilərini qətlə yetirdilər ya da tutdular. Bundan sonra Əl-Qaida üzvləri üzlərini internetə döndərdilər. Cənab Gonzales deyir ki, terrorçular internetlə ideologiyalarını yaymaqla başqa adamları ruhlandırır və radikallaşdırırlar. Və cənab Gonzales'in dediyi kimi, internetlə radikallaşan yaraqlılar 11 sentyabrdan qabaq Əl-Qaida düşərgələrində təlim keçənlərdən daha təhlükəli ola bilərlər. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Rand Corporation Araşdırmalar Təşkilatı İslamçı ekstremistlərin internetdən istifadələri mövzusunda tədqiqat aparıb. Tədqiqatda deyilir ki, bugün demək olar ki, əsas üsyançı qrupların hamısının internet saytları var. Radikal İslamçı terror təşkilatları internetlə həm hücum əməliyyatları ilə bağlı informasiya yayırlar, həm də bunlardan təbliğat maliyyə fondlarının artırılması və adamların öz sıralarına cəlb edilməsi üçün istifadə edirlər. Bu saytların müxtəlifliyinə baxmayaraq onlara xas olan ümumi cəhətlər var. Bunlar adətən cəlb edici, dizayn baxımından yaxşı düzəldilmiş və məzmunu ilə diqqəti çəkən olur. Rand qrupu yazır ki, Əl-Qaida bu mənada unikaldır. Onun liderləri lap əvvəldən internetin bütün imkanlarından istifadə eləməyə başladılar. İnternetlə Əl-Qaida 3 əsas vəzifəni yerinə yetirir. Öz sıralarına adamların cəlb edilməsi, maliyyə fondlarının artırılması və müsəlman dünyasında ictimai rəyin formalaşdırılması üçün təbliğat aparılması, terrorçular üçün təlimlərin keçirilməsi və təlimatların yayılması, eləcə də hücumlarla bağlı əməliyyatların planlaşdırılması. Bugün Əl-Qaidənin 50-dən çox müxtəlif saytları var. 11 sentyabrdan qabaq isə onların bir dənə saytı var idi. Əl-Qaida və cihada çağıran başqa saytlar oxucularına 3 əsas mesajı çatdırır. Birincisi, qərb İslama düşməndir. İkincisi, bu təhlükənin aradan qaldırılmasının yeganə yolu zorakılıqdır və cihad yeganə çıxış yoludur. Times qəzeti isə yazır ki, terrorçu təşkilatların sıralarına adamların cəlb edildiyi regionlarda internetdən istifadə imkanları geniş deyil. Point Topic məsləhət qrupunun araşdırmalarına görə Pakistanda 14600 internet xətti, yəni hər 10000 nəfərə bir internet xətti düşür. Səudi Ərəbistanında 12000, 72 milyon əhalisi olan Misirdə isə yalnız 110000 internet xətti var.
Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Torpaq necə satılır? Dövlət qiyməti ilə real qiymətlər bir-birinə uyğun gəlirmi?
Bu arada oturanlar gələ bir də qiymət qoyarlarsan, o qiymətlə də satılır torpaq.
O baxır, satılmış da sax sahəsinin konfigurasiyasına.
Bəs torpağın satılmasından əldə olunan vəsaitin nə qədəri dövlət büdcəsinə, nə qədəri bələdiyyənin büdcəsinə gedir?
Onun hamısı birbaşa bələdiyyə çatır.
Torpağın necə gəldi satılması kimin günahıdır? İstənilən adam dövləti müəyyən etdiyi qiymətə torpaq ala bilər.
Yox, mümkün olan məsələ deyil.
Şəffaflıq.
Xəbərlər proqramından sonra şəffaflıq verilişini dinləyin.
Şəffaflıq.
Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu.
Bakıda bir problem də nəqliyyatla bağlıdır. Nəqliyyat problemlərini həll eləmək üçün Nəqliyyat Nazirliyi şəhərə iri avtobuslar gətizdirir. Bunlar indiki xırda avtobusları əvəz eləməlidir. Ancaq bunun həm lehinə, həm də əleyhinə olanlar var. Şahnaz bəylər qızından qulağa asaq.
Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov deyir ki, ilin sonuna kimi Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətiriləcək. Hazırda bu yöndə bəzi şirkətlərlə danışıqlar aparılır. İlkin dövrdə şəhərə 200 böyük avtobusun gətirilməsi nəzərdə tutulur.
Həm təhlükəsizlik baxımından, həm də şəhərdə olan yəni traş problemlərini aradan qaldırması üçün bu mütləq həyata keçiriləcək. Amma bu hamısı addım-addım təmin olunacaq.
Şəhər daxili nəqliyyatda basabası olmayan, rahat, çox tutumlu avtobusların işləməsi təkcə nazirliyin yox, həm də sərnişinlərin istəyidir. Elə günün qızmar çağında avtobus gözləyən Saray Əmirova da hövsələdən çıxmışdı. Dediyinə görə bu istidə basabaslı, tər qoxuyan, tozlu torpaqlı avtobusa minəcəyini düşünəndə əhvalı korlanır. Bu yüzden də Nəqliyyat Nazirliyinin iri tutumlu avtobus gətirmək təşəbbüsünü bəyənir və qiymətlərin artırılmasının əleyhinə deyil.
Zato sıxlıq olmaz da. Bastırıq olmaz. Yəni, slabad nə olsa, lapayalı olar. Məmməd Məmmədlə nə fərqi var? Bu, indi də verir də o Məmmədi.
Yer gəlmişkən, Nazirlik iri tutumlu avtobusların dövriyyə buraxılması üçün yol pulunun artacağını istisna etmir. Buna görə də bir müddət öncə Tarif Şurasına müraciət edib. Paytaxtda iri avtobusların gətirilməsini, amma daha yaxşı xidmətə elə indiki qiymətlə işləməsini istəyənlər yəqin ki, daha çoxdur. Söhbət etdiyim Nailə Bağrova kimi.
Ona görə ki, mən gündə məsəl üçün 5 dəfə gedirəm ora-bura, şəhərə gedirəm məsəl. Təbii 1000 manatdan avtobus rahat olacaq, amma beləncə hələ ki səhv eləmir.
Sürücülərin isə Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımına münasibəti fərqlidir. Sürücü sabir kişi.
Rahatçılığı var, cəmaat rahat sərbəst minəcək, sərbəst düşəcəkdir, nəfəs almaq olacaqdır, bir istəyəndə bir sumkasın yanına qoya biləcək.
Amma sürücülərin bəzisi hesab edir ki, iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə tıxacları artıracaq. Çünki küçələr dar olduğundan manevr etmək imkanı məhdudlaşacaq. 248 saylı marşrutun sürücüsü Mürşüd Mirzəyev.
Şəhərimizdə dar küçələr var ki, orada bəlkə hərəkət eləyə bilməzlər. Məsələn, olan iki dənəsi girsə bir dənə Aslanofya bağlanacaq. Üçüncü marşrut
Amma bir məsələ də var. Nazirliyin şəhərə çox tutumlu avtobus gətirməsi təzə söhbət deyil. Bir neçə il öncə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Rafael Allahverdiyev də bu yöndə cəhdlər göstərmişdi. Hətta parlamentdəki çıxışlarının birində avtobusların İranla sərhəddən buraxılmadığını və buna görə etiraz aksiyası keçirmək istədiyini bildirmişdi. Eləcə də indiki şəhər başçısı Hacıbalı Abutalıbov da bu haqda az danışmayıb. İndi isə köhnə söhbəti Nəqliyyat Nazirliyi təzəliyir. Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmailov bu sevdaya inanmır. Deyir ki, bu biznesə məmurlar nəzarət edir və onlar da öz gəlirlərindən çətin imtina etsinlər. Çox tutumlu avtobusların gətirilməsinə şübhə etməyən iqtisadçı Samir Neymanoğluna görə isə bu yöndə köklü islahatlar aparılmalıdır. Onun qənaətincə dəyişən yalnız avtobusun həcmi yox, həm də xidmətin özü olmalıdır. Ən əsası bu sahədə rəqabət yaradılmalıdır.
Türkiyədə iki növ avtobus var. Xalq avtobusu var, bir də bələdiyyə avtobusu var. Bunlar daha keyfiyyətli xidmət göstərmək uğrunda yarışırlar.
Nəqliyyat Nazirliyi də etiraf edir ki, qiymətlə bərabər keyfiyyət də artmalıdır. Hətta ilkin müzakirələrdə deyilirdi ki, öncə xidmət yaxşılaşdırılsın, sonra qiymətə baxılsın. Amma bu hələlik müzakirələrdir. Real addımların atılması isə deyəsən yubanır.
İndi isə vergilər haqda. Toya gedən müğənnilər nə qədər vergi verir? Vergilər Nazirliyi musiqi və əyləncə xidməti göstərənlərə vergi qaydalarını dəyişdirmək istəyir. Əvvəl nə idi, indi nə olacaq bu qaydalar, bu barədə Səadət Akif qızının reportajında.
Gəncədə yaşayan Zaur Nəğməkar ayda 4-5 toyda müğənnilik etdiyini deyir. Şikayət edir ki, gəliri çox olmasa da, ondan da paytaxtda çalışan populyar müğənnilər qədər vergi ödəmək tələb olunur.
Gəncədə toy o müğənni oxuyur 50 dollara, ən baha gedəni.
Elə Vergilər Nazirliyi də musiqi və əyləncə xidməti sahəsində çalışanların aylıq gəlirləri arasında ciddi fərqlər olduğuna baxmayaraq, onların bərabər qaydada vergi ödəməsini düzgün saymır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov əlavə edir ki, müğənnilərin gəlirlərinə vergi nəzarəti də yüksək səviyyədə qurulmayıb. Buna görə də sənətçilər vergi bəyannamələrində qazançlarının məbləğini istədikləri qədər göstərirlər. Onun dediyinə görə hazırda ölkə üzrə cəmi 141 nəfər sənətçi vergi qeydiyyatında durub. Onların da hamısının bu ilin 6 ayı ərzində dövlət büdcəsinə ödədiyi 18.800 manatdır. Bu isə orta hesabla ayda hər sənətçiyə cəmi 22 manatlıq vergi deməkdir. Fəris Səmədovun sözlərinə görə, Vergilər Nazirliyi bu rəqəmi real saymır. Fəris Səmədov bildirir ki, müğənnilərin gəlirinə nəzarət etmək mürəkkəb proses olduğundan Nazirlik həm nəzarətin gücləndirilməsi mexanizmi üzərində çalışır, həm də toyda baha qiymətə oxuyanlarla ucuz oxuyanlar arasında fərq qoymaq istəyir. Tədbiq ediləcək yeni qaydalar hələ kağız üzərindədir.
Bir sıra müəyyən tərif meyarlara əsasən təsnifatlaşdırma aparılacaq. Bu deməkdir ki, tərif kateqoriyalara bölünəcək. Həm şadlıq evləri, həm müğənnilər. O kateqoriyalara aid olan müğənnilər və yaxud şadlıq evlərinə konkret bir vahid vergi məbləği nəzərə tutulur.
Azərbaycanın xalq artisti Mələk xanım Əyyubova isə hesab edir ki, toy müğənnilərin yeganə qazanc yeri olduğundan onlara sərt qaydalar tətbiq etmək düz deyil. Onun fikrincə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müğənnilərin kaset satışından, konsertlərdən qazanmaq imkanları yoxdur.
Biz adicə konsertlərə gedirik rayonlara. Məsəl üçün, televiziya zəng gelir ki, gəl filan rayona. Daha demək ki, bu oxuyan nədir gəlsin? Oxuyan cibindən pul verir, maşın tutur. Gelir, havayı oxuyur, gəlir.
Amma indi bir yana baxanda o müğənni hansısa bir toya gedir, oradan 5 manat pul qazanır ki, bunları ödəsin və onu da vergi naziri əlindən alır.
Müğənni Aygün Kazımovanın prodüseri Sayka Məmmədova isə deyir ki, onlar qazançlarına uyğun vergi ödəməsində problem görmürlər. Bəs bu zaman toyda oxumaq üçün məbləğ artacaqmı? O, məbləğin toy sahibləri ilə danışıqlardan asılı olacağını düşünür. İqtisadi elmlər doktoru Əli Ərzayev isə problemin çıxış yolunu gəlir bəyannaməsi haqqında qanunun tətbiqində görür. Onun fikrincə, bu qanun işlədiyi təqdirdə sənətçinin yaşayış tərzi, sahib olduğu əmlakın dəyəri ilə az gəliri əks etdirən hesabat arasında uyğunsuzluq vergi orqanlarının diqqətini cəlb edəcək və bundan sonra sənətçilər öz gəlirlərini gizlədə bilməyəcəklər.
İndi isə günün iqtisadi xəbərlərinin icmalı Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Bakı kəndlərinin 100% qazla təmin edilməsi layihəsinin icrasına başlayıb. Bu barədə Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Aslanov Azadlıq Radiosuna bildirib, onun sözlərinə görə prezidentin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihəni 2007-ci ilin sonuna qədər tamamlamaq planlaşdırılır. Həm qazın təzyiqi aşağı olan bölgələrə əlavə xəttlər çəkiləcək, həm də qazsız bölgələr qazlaşdırılacaq. Yaxın zamanlarda həm də Şahdəniz yatağından qaz hasilatına başlanılacaq. Qaz hasilatı ilə bağlı işlər barədə Prezident İlham Əliyevi məlumatlandıran BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bu barədə məlumat verib, dövlət başçısı isə layihə işə düşəndən sonra Azərbaycanın mühüm qaz ixracatçılarından birinə çevriləcəyini deyib. Azərbaycan şərabının ixracı isə artıq genişlənməkdədir. Bu ilin əvvəlindən bəri ölkədən şərab ixracı 2 dəfə artıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri Əhliman Nəsirovun sözlərinə görə, Azərbaycan şərabı Rusiyada 1990-cı illərdə itirdiyi mövqelərini tədricən bərpa eləyir. Buna təkan verən isə Moldova və Gürcüstan şəraplarının keyfiyyətlərində şübhələrin olması iddiası ilə Rusiya bazarına buraxılmamasıdır. Və sonda valyuta məzənnələri dollar manata nisbətən ucuzlaşmaqda davam eləyir. Avqustun 22-sinə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar artıq 88 qəpiyə enib, avro və rublun məzənnəsi isə bir qədər sabitdir. 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbərlərin əsas başlıqlarını bir daha təkrar eləyirik. Buyur, Ruzana.
Sağ olun, xan. 170 nəfər sərnişini olan Rus təyyarəsi qəzaya uğrayıb. İran nüvə proqramı ilə bağlı ciddi danışıqlara hazır olduğunu deyir. Qobustan həbsxanasında aksiya başlayıb. Sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, sabah gündüz 35-37 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Rayonlarda gecə 18-23, gündüz 33-38, dağlıq rayonlarda gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bu qədər bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə şəffaflıq proqramı mikrofonda Maarif Çingizoğlu olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Cingizoğlu. Son illər Bakıda və Bakı ətrafı yaşayış məntəqələrində sürətli məskunlaşma həm də bir səliqəsizliklə müşahidə olunur. Yeni salınan yaşayış ərazilərinin əksəriyyətində nə normal küçə, nə də normal geniş məhəllələrə rast gəlmək olmur. Evlər necə gəldi tikilir? Bu niyə belədir? Torpaqlar niyə belə satılır? Həmin torpaqları kim satır? Hansı qurum həmin ərazilərə rəsmi sənəd verir və sənədlər necə verilir? Bunun məsuliyyətini heç kim özünə götürmək istəmir. Rayon üzrə hakimiyyətləri torpaqların bələdiyyələr tərəfindən verildiyini deyir. Torpaq və xəritə çəkmə komitəsindən isə bildirilir ki, vətəndaş bələdiyyədən birinci dəfə torpaq alanda bələdiyyə komitəyə müraciət edir. Sonrakı alqı-satqı zamanı belə müraciət olmur. Bu dəfəki verilişimizin qonaqları Səbail rayon Badamdar bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Bugünkü dərin masamızın söhbəti ondan bağlıdır ki, son vaxtlar torpaqlar satılır, yəni siz özünüz də görürsünüz, nə küçə bilinir, nə məhəllə bilinir, bu necə satılır, kim satır bunu? Bax, mən istəyərdim elə ilk növbədə Səbail rayonu Badamdar Qəsəbəsinin bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq müəllim bu məsələyə münasibətini bildirsin, çünki birbaşa onlara aid olan bir məsələdir, yəni torpaq məsələsidir. Buyurun.
Bugün Bakı şəhərində və eləcə də Azərbaycanın iri, çox minli əhalisi yaşayan şəhərlərdə problemlər vardır. Bəli, torpaq ayırma qaydası dedikdə, torpaq ayırma qaydası 1999-cu ildən artıq yeni yaradılmış bələdiyyənin üstünə və təşkil olunmuş bələdiyyələrə havalə olundu. Lakin bununla yanaşı bələdiyyələrin özlərində də bir çox problemlər yarandı. Bunun əsas səbəblərindən biri Dövlət Torpaq Komitəsinin, yəni Bakı şəhəri üçün götürürəm və eləcə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq Şəhər Salma İdarəsinin özlərinin nöqsanları oldu ki, onlar qanunvericiliyini, yəni bələdiyyə torpaqları və əraziləri haqqında qanunun tələblərini lazımi qaydada yerinə yetirmədilər. Bu da son nəticədə ona gətirib çıxartdı ki, Bakı şəhəri daxilində istər yerli icra hökumət orqanları, istərsə yeni yaradılmış bələdiyyələr, istərsə də hər hansı fiziki hüquqi şəxslərin qanunsuz olaraq torpaqlardan özləri istədiyi formada istifadə eləmələrinə gətirib çıxdı.
Yəni bu mümkündür mü ümumiyyət bələdiyyənin xəbəri olmadan, icra hakimiyyətinin xəbəri olmadan vətəndaş torpağı öz başına götürsün, neft tiksin, mümkündür mü?
Təbiidir ki, bu təcrübə tək Azərbaycanda deyil, yəni mümkün olma variantı. Bu dünyanın ən inkişaf eləmiş sivil ölkələrində, məsələn, yaxın Türkiyəni götürsək, belə hallar baş verir. Yəni buna gecəqondular deyirlər adətən. Yəni el arasında belə deyirlər. Lakin gecəqondunun qurulmasında da müəyyən adamların, müəyyən vasitələrin köməkliyi vardır ki, bu insan orada o şeyi tikir, yaradır. Amma müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və yaxud yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrinin buna imkan yaratmaması digər tərəfdən onunla əlaqəli oldu ki, həmin ərazilər daxilində, yəni yeni salınmış qəsəbə, kənd, şəhər bölmələrində onların konkret olaraq xəritələri və şəhər salma planları yox idi. Verilməsindən sonra həmin sərəncamlar bir neçə il, yəni son illərə qədər 2005-ci, 2006-cı ilə hətta bu gündə bəzi rayonlarda belə hallarla qarşılaşırıq biz ki, o sərəncamlar bu gündə qüvvədədir, yəni o mənədə qüvvədədir ki, vətəndaş həmin sərəncamı çizgisi olmadan, yəni konkret ünvanı yeri göstərmədən əlində gəzdirərək hər hansı bir ərazi daxilində torpaq sahəsini zəbt edir qanunsuz olaraq və onun sahibi kimi özünü təqdim edir. O biri tərəfdən isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həmin verilmiş ilkin sənədi sənədləşdirmə müqabilində əsas götürürlər həmin sərəncamları və sənədləşməni vətəndaşın adına aparırlar. Vətəndaşın adına deyək ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq islahatı haqqında qanunun normalarına uyğun olaraq fərdi yaşayış evi tikintisi üçün 600 kvadrat metrə torpaq sahəsi nəzərdə tutulurdusa, vətəndaş bundan sui-istifadə edərək hətta 1800 kvadrat metrə qədər torpaq sahəsini qanunsuz olaraq əlavə 1200 kvadratı zəbt eləyib, öz üçün istifadə eləyirdi. Bu isə son nəticədə həmin yaşayış yerlərində, istər kənddə, istər qəsəbədə, istər şəhərdə həmin torpaq ayırma qaydası qaydası normalarına tamamilə ziddiyyət təşkil edirdi. Belə ki, kənardan gələn insanlar, yəni Azərbaycan Respublikasında bildiyiniz kimi qadağa yoxdur ki, Azərbaycan vətəndaşı istənilən yerdə torpaq sahəsi ala ev tikdirə bilər, bu qadağa yoxdur. Ona görə də hər bir Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanın şəhərlərində, xüsusən də Bakı şəhərində, inkişaf eləmiş bu Bakı şəhərində özünə torpaq sahəsi almağa daha çox meyilli idilər və bu meyilli nəticəsində də onlar dediyimiz kimi, o daha əvvəl qeyd elədiyim o sərəncamları əllərində əsas tutaraq artıq torpaq sahələrini qanunsuz zəbt eləyirdilər. Bu zəbt eləmələrdə isə sizin çıxışınızın əl ilkində qeyd elədiyiniz kimi nə o şəhər salma planına uyğun olaraq məhəllələr, küçələr, məhəllə daxili yollar, yaşa obyektlərinin, müəyyən insanların kütləvi şəraitdə istifadə edəcəyi tip, səhiyyə, digər obyektlərin tikintisinin də nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri zəbt olunurdu.
Növbəti sualım Vüqar müəllim sizədir. Ramiq müəllimədə bayaq sual verdim ki, burada bələdiyyənin də rolu ola bilər, icra hakimiyyət nümayəndəsinin də rolu ola bilər. Yəni vətəndaş öz başına inandırıcı deyil ki, getsin ev tiksin, gecə qondu olsun, nə olursa olsun. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni bax burada nə rol oynayır? Vətəndaş gecə qondu mu, nəsə kiminsə razılığın kim o evi nəyin hesabına tikir bax bilər. Yəni hətta maşın girməyə yollarda olmur.
Birincisi real faktik baxımından müzakirə müstəvisində onu danışsaq, belə qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanda formalaşdırılan 2735 bələdiyyə Yəni, gəlirlərinin haradasa bu günləri 38-40% torpaq alqı satqısından, icarəsindən və özəlləşdirilməsindən gəlir. Yəni, bu, real olan bir rəqəmdir. Amma, yəni, bundan başqa, bələdiyyələr gəlin görək, biz o real müstəvidə torpaq alqı satqı əməliyyatlarını, onların özəlləşdirilməsini və yaxud da hansı şəraitdə və hansı vəziyyətdən həyata keçirirlər. İlk olaraq, yəni, bu, belədir ki, vətəndaş istənilən halda öz ərazisindəki bələdiyyəyə müraciət etdikdə və yaxud da digər bir ərazidə yaşadıqda müraciət etdikdə, onu bələdiyyə öz fondunda torpaq fondu formalaşdırılıbsa və ona əgər dövlət qeydiyyat aktı verilibsə, yəqin ki, həmin ona əsaslanıb müəyyən qanun çərçivəsində ona torpaq verə bilər. Ancaq bugün elə bir vəziyyət gəlib alınır ki, müəyyən bir pərakəndəlik var və artıq ictimaiyyətdə bələdiyyələri torpaq satan bir qurum kimi tanıdırlar. Bu torpaq alqı-satqı əməliyyatlarında iştirakına görə bələdiyyələr artıq torpaq alqı-satqısında bir makler kimi çıxış edirlər. Yəni belə təsəvvür yaranır cəmiyyətdə. Yəni bugün siz də bilirsiniz və mən də bunu bilirəm. Və hamımız da yaxşı bilirik ki, yəni Azərbaycanda istənilən halda götürək Bakı şəhərinin özündəki hər hansı bir vətəndaş əgər nəsə bir torpaq götürürsə, yəqin ki, onu sərbəst şəkildə, müstəqil şəkildə onu götürmür. Yəni, o özü də bir sivil şəkildə kiməsə və yaxud ki, kimdənsə razılığı ilə, lap bu dırnaqarası razılığında belə olsa da belə, yəni o həyata keçirir.
Şəffaflıq
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə torpaq alqı satqısındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Səbail rayon Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Belə deyə də Vüqar müəllim, bax elə, siz elə bir məqama gəldiniz ki, mənə sual verəcəkdim. Vətəndaş X, Y gəlir torpaq götürməyə.
Bəli.
Belə deyək, Bakının ətrafıdır, Bakının içərisidir, bir qədər kənardadır. O necə almalıdır torpağı?
Prosedur qaydası belədir ki, bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanun qəbul edilibdir. 2001-ci ilə yanılmıramsa. Və orada da tam açıq şəkildə göstərilir ki, vətəndaş müraciət edir bələdiyyəyə. Bələdiyyə 15 gün müddətində həmin onu müzakirə eləyir, özünün daxili qərarı ilə, sərəncamı ilə, yəni onu müəyyən bir fikir bildirir və fikir bildirəndən sonra onun o məktubu əsasında, vətəndaşın məktubu əsasında, əgər özünün fondu varsa, torpaq fondu varsa, müraciət edir müvafiq icra hakimiyyəti strukturuna. Və onun da memarlıq şöbəsinin, memarlıq strukturunun rəyi alınandan sonra artıq onu özünün daxili qərarı ilə, yəni bələdiyyənin özünün qərarı ilə həmin vətəndaşa, yəni hardasa bu prosedur qaydası belə götürək də, orta hesabına bir ay müddətində həll edilir, yəni qanunvericilik çərçivəsində. Bu günləri Bakı və Bakı ətrafı, yəni ümumiyyətlə bu zonada torpaq fondu, bələdiyyələrin torpaq fondu yoxdur. Bələdiyyələrin torpaqlar cizgilər formasında verilibdir və maraqlıdır və problem də yaradan odur ki, bu günləri 36-cı ilin xəritəsi ilə bələdiyyələrə torpaq verilib. Və bu gün elə olur ki, məsəl üçün dövlət əhəmiyyətli strateji obyektlər var. Təhsil obyektləridir, səhiyyə ocaqlarıdır. Yəni bunun altındakı torpaqlar sırf strateji əhəmiyyəti baxımından dövlətə məxsus olmalıdır. Həmin ortadakı torpaqlar bilavasitə verilib bələdiyyəyə. Yaxşı, bəs bu cür anlaşılmazlıqlar var. Sonra bələdiyyələr arasında müəyyən münaqişələr olub, müəyyən yəni torpaq bölgüsündə onun torpağı ona verilib, bunun torpağı buna verilib. Yəni bu cür anlaşılmazlıqlar var və o pərakəndəliyə gəldikdə isə, yəni burada sözsüz ki, pərakəndəlik mövcuddur. Bəs bir tərəfdən biz torpaq bələdiyyələr haqqında danışırıq, bir tərəfdən biz yerli özün idarəetmənin inkişafı haqqında danışırıq, demokratiyanın inkişafında bir yeni mərhələ olduğunu danışırıq. Bir tərəfdən də biz problem yaradırıq bu inkişaf üçün.
Demək, əsas məsələ bundan ibarətdir ki, bələdiyyə torpaqlarının ayrılması və onlara təhvil verilməsi vaxtı. Yəni o hansı ki 96-cı ildən artıq Azərbaycanda torpaq islahatı haqqında qanun qəbul olundu. 99-cu ilə qədər konkret olaraq torpağın 3 mülkiyyət forması ayırd edildi. Bu dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyəti idi. Və çox gözəl bir açıqlama verilib orada ki, dövlət mülkiyyətinə hansı torpaqlar daxildir, xüsusi mülkiyyətdə hansı torpaqlardır və bələdiyyə mülkiyyətinə hansı torpaq sahələri daxildir. Bəli, bu iş, belə deyək, Azərbaycanda bugün bildiyiniz kimi inkişaf, demokratik inkişaf, islahatlar, sosial qayğı filan artır. Lakin gəlin görək, yerli özünü idarə etmə orqanların, yəni yerli cəmiyyətin demokratik inkişaf yolunda işlərin görülməsi mərhələsi hansı formada aparılır? Bax, bu bizim yaralı yerimizdir. Dolayısıyla bütün ölkənin problemidir. Torpaq ayrılması qaydasında əslində o deyirsiniz, torpağın qiyməti necə olmalıdır, torpağı kim ayırmalıydı, hansı formalarda ayırmalıydı? Bələdiyyə torpaq torpaqları ayrılıb verilərkən həmin ərazilərdə təşkil olunmuş bələdiyyələrə həmin ərazinin şəhər salma planı məxsusilə götürən Bakı, Gəncə, Sumqayıt, İri şəhərləri həmin şəhərlərin şəhər salma planı hazırlanıb verilməlidir qanunun tələbinə görə və həmin müddət ərzində, yəni konkret olaraq göstərilib 2 ay ərzində Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi onların əhatə etdiyi inzibati ərazini göstərən dövlət aktını, yəni şəhadətnaməni verməli idi. Üstündən 7-ci il keçməyinə baxmayaraq bu şəhadətnamə də verilməmişdir və Başı şəhərində də xüsusi olaraq şəhərsalma planı bələdiyyələrə təhvil verilməyib. Ayrıca bir şey deyim sizə, vətəndaşa torpaq ayrılan zaman çox tirəllik yaranıb, belə yaranıb ki, bələdiyyə vətəndaş, yəni öz ərazisində yerli özün idarə etmə orqanı kimi torpaq ayırmaya birbaşa, yəni müstəsna hüquqi olan orqan kimi müraciət eləyir. Bələdiyyə isə özünün mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin qanunvericiliyə uyğun olaraq ayrılmış, yəni şəhərsalma planına və dövlət aktının verilməli olduğu torpaq sahələrindən təkrarən həmin dövlət orqanlarına, yəni müvafiq icra hakimiyyət orqanlarına müraciət etməlidir. Bu artıq şeydir. Əgər Bakı şəhərində və Bakı şəhəri ətrafı kənd və qəsəbələrdə, indi qəsəbədir, kənd yoxdur, qəsəbələrdə yaşayış üçün, yəni perspektiv inkişaf üçün, şəhərsalma üçün yerlər, torpaq əraziləri nəzərdə tutulmuşdusa, artıq o şəhərsalma planı bələdiyyələrə təhvil verilməli idi. Bu problem, yəni gələcəkdə o torpağın bölünməsi və mühafizəsi məsələsi birbaşa bələdiyyələrin olmalıydı. Artıq Bakıda bu məsələ gözlənilməyib, yəni bu 7 il ərzində ümumiyyətlə gözlənilməyib və ən son nəticədə çox faciəvi şəkil alıb bu. Nə olub? Yenə deyirəm, təkrar, dövlət xüsusi və bələdiyyə mülkiyyəti torpaqları bilinmədiyi üçün hər bir kəs ayrı torpaqlara müdaxilə eləyir. Bir çox hallarda mən bələdiyyələri müdafiə eləmirəm. Bir Azərbaycan vətəndaşı və dövlətin mövqeyindən çıxış eləyən şəxs kimi danışıram ki, bax, bu formada nə olubdur? Bələdiyyələr başqa dövlət obyektlərinin torpaq sahələrini götürüb, dövlətin müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yerli icra hakimiyyəti orqanları, bələdiyyələrin müstəsna hüququna malik olan, yəni torpaq sahələrini götürüb, o biri tərəfdən də vətəndaş bu iki orqan arasında mübahisələr yaranıb. Bax, o Bakının, Əzbəyev rayonunun ələxsus və Abşeron rayonu ərazisində olan torpaq mübahisələri, yəni torpaq katastrının bəhanəsi ilə ayrılıb verilmir.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə torpaq alıq satqısındakı problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Səbahir rayon Badamdar Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramiq Mustafa və Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının eksperti Vüqar Tofiqlidir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Ramiq müəllim, indi hal-hazırda bələdiyyəyə çatacaq torpaqlar hardadır? Bax, kimdədir? Kim alıb bələdiyyənin əlindən bunu?
Bax, bugün Bakı şəhərində 1000 hektarlarla torpağı olacaq bir bələdiyyənin, yəni inzibati ərazi daxilində yaradılmış bələdiyyənin, dövlətin müstəsna mülkiyyətində olan, yəni obyektlərinin altında, dövlətin müəyyən inşa edəcəyi bəzi tikillər üçün nəzərdə tutulmuş torpaq sahələri çıxılmaqla və eləcə də vətəndaşların, yəni xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahələri çıxılmaqla qalan torpaqlar bələdiyyə torpağı olmalı idi. Lakin Bakıda bu yoxdur. Mən götürürəm Badamdar bələdiyyəsini, yəni Badamdar bələdiyyəsi Badamdar qəsəbəsinin inzibati ərazisi daxilində yaradılıb. Nizamnaməsinə də uyğun olaraq 940.9 hektar torpaq sahəsi bələdiyyənin, belə deyək, mülkiyyətində olmasa da inzibati ərazisidir.
Bax, orada o torpaqlar, binalar tikilir, böyük imarətlər tikilir, indi hal-hazırda da bəli, güclü tikinti gedir, artıq Şıxov çimərliyinə tərəf bəli, keçib evlər. Bax, onu kim verir indi hal-hazırda?
Bilirsiniz,
ona bu görə məsuliyyəti, ona görə pulu. Bax, vətəndaşlar gedir torpaq alır, bir sotu 10.000, 20.000 dollara.
Bunu yani bundan belediye heç nə satmır mı, yoxsa vətəndaşın verdiyi o pul hara gedir? Dövlət büdcəsini ondan pay düşür mü?
Yəni mən yenə deyirəm ki, burada torpağın üç xüsusi mülkiyyət forması var. Xüsusi dövlət bələdiyyə mülkiyyəti formaları. Hər bir torpağın, yəni mülkiyyətçisi, sahibi onu satmaq, ondan qanunların tələbini pozmamaq şərti ilə istifadə etmək hüququna malikdir.
Yəni həmin torpaqlar mülk şəxsi mülkiyyətdə olan torpaqlardır.
Belə torpaqlar var ki, xüsusi mülkiyyətdədir. Yəni konkret olaraq insanların özünün mülkiyyətidir. O onu bazar qiymətləri ilə tənzimləyib sata bilər. Buna heç kim qadağa qoymur. Eləcə də o biri tərəfdən bələdiyyənin mülkiyyətində olan torpaq sahələrinə dövlətdə, yəni qanunvericiliyə uyğun olaraq qadağa qoyulmamışdır. Orada konkret göstərilir ki, dövlətin təyin elədiyi katastr qiymətindən aşağı bazar qiymətlərinə qədər tənzimləyib kommersiya qaydasında bələdiyyələr öz mülkiyyətində olan torpaq sahəsini sata bilər. Bu ondan ötəridir. Yəni bələdiyyələrin bilirsiniz, əsas mülkiyyət forması torpaqdır. Bələdiyyə birbaşa torpaqdan maliyyələşir. Bu gün vətəndaşın küçədə alqı-satqı obyektinə çevirdiyi torpaq sahələri nə bələdiyyəyə aiddir, nə dövlətin mülkiyyətinə aid olan torpaq sahələridir. Bir çoxları artıq belə deyək, qanunsuz olaraq uzun müddət zəbt olunub istifadə olunan torpaq sahələridir. O biri tərəfdən qanun bunlara səlahiyyət verib, bu mənada bizə də səlahiyyət verib, dövlətin öz orqanlarının müvafiq icra hakimiyyət orqanına səlahiyyət verib ki, vətəndaş uzun müddət istifadə etdiyi torpaq sahəsi ya aidiyyatı üzrə geri qaytarılmalı. Olmayan təqdirdə bazar qiymətlərinə qədər qiymətləndirilib həmin vətəndaşın özünə satılmalıdır. Ehtiyat fondu torpaqlarının qorunması da şərt olaraq durur. Çünki Badamdar qəsəbəsində faktiki deyək 11500 adam qeydiyyatda olub yaşayırsa, həmin 11500-ün içində yeni doğulanları, yeni təsərrüfatlar, ailə quranlar bir ailədən ayrılıb, yəni bir mənzildə yaşayan insandan ayrılıb, fərdi yaşayış evi tikmək zərurəti yarandığı da nəzərə alınmalıdır ki, gələcəkdə onların da ehtiyacı ödənilsin.
Belə deyək də indi hal-hazırda yəni sizin söhbətinizdən belə başa düşdüm ki, Badamdar bələdiyyəsinin demək olar ki, indi torpağı yoxdur əlində.
Xeyr, Badamdar bələdiyyəsinin indi deyim onu da sizə çox gözəl yerinə toxundunuz. Mən unutmuşdum onu deyəm. Badamdar bələdiyyəsi 940.9 hektar ərazi, inzibati ərazi daxilində yerli özün idarəetməni həyata keçirməsinə baxmayaraq, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin 2000-ci il avqustun 31-i 810 nömrəli sərəncamı ilə Badamdar qəsəbəsinin bələdiyyəsinə cəmi cümlətən 68.42 hektar torpaq sahəsi mülkiyyət formasında verilmişdir. Badamdar qəsəbə bələdiyyəsi belə çıxır ki, 68.42 hektar torpaq sahəsi daxilində yerli özün idarə etmə orqanıdır. Qalan ərazidə, yəni o 1000 hektara qədər olan ərazidə bu heç bir funksiyanı həyata keçirə bilməz. Badamdar qəsəbəsində isə bu gün həmin nə ehtiyat fondu torpaqlarından danışmaq olar, nə də bələdiyyənin mülkiyyətinə verilmiş torpaq sahəsində ədalətli bölgüdən danışmaq olar. Bunu tək Badamdar qəsəbəsi demirəm, Badamdar bələdiyyəsinin timsalında bütün Bakı bələdiyyələrinə və eləcə də iri Azərbaycan şəhər bələdiyyələrinə şamil eləmək olar.
Mən burada bəzi məqamlara toxunmaq istəyirəm. Bu günləri Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə belə deyək də, yerli icra strukturları ilə, yerli öz idarəetmə orqanı olan bələdiyyələr arasında torpaqla bağlı müəyyən söhbətlər var. Belə bir misal çəkim sizə, yəni fakt olaraq. Birinci onu deyim ki, Azərbaycan Respublikasının torpaq fondunun 23%-i, yəni bəzən deyirlər 30%-ə qədər, amma real faktik olaraq, rəsmi şəkildə məndə olan məlumata görə 23%-i bələdiyyələrə verilib. Mən faktı deyim sizə ki, Keçlə bələdiyyəsində, Keçlə qəsəbə ərazisində inventarizasiya aparılıb və 4200 orada faktik pusatları ev qeydiyyata düşübdür. Və o 4200-in siz təsəvvür edin ki, 2700-dək mənzil, mülk, mülkün altında olan torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur. Yəni bu gün onlar havada qalıbdır. Yəni onlar nə torpağı verirsin bələdiyyə ala bilər. Çünki sənədi yoxdur. Onları bu gün Patamdar bələdiyyəsinin özündə Ramiq müəllim burada da özü təsdiqləyə bilər mənim fikrimi. Yəni bu gün bəlkə də 1000-ə qədər burada villa var və onların hardasa 90% qeydiyyatı düşmür bələdiyyədə. Yəni ona görə ki onun altındakı torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur. Tamam, pul yığa bilmir.
Kim indi bax o villalar kim indi bax
elə. Villa şəxsi vətəndaşlar
söhbət bilir sahiblərlə. Ramiq müəllim o yaralı yerimizə toxunur.
Yox villa sahiblərlə söhbət
getmir.
Sahibindən getmir.
Yəni bəlkə
o villa fakt odur ki həmin o torpaqların heç birisinin sənədi yoxdur.
Torpaq istifadə olunur, üstündə əmlaq qoyulub.
Var. Əmlakın sənədi var.
Amma sənədi bəli.
Amma torpaq sahəsində yoxdur. Bax o necə olur? Bax o prosedur necədir? O necə tikirlər orada? Məsələn, siz gedib tikə bilərsinizmi? Mən tikə bilərəmmi?
Bilirsiniz, bu elə deyil. Yəni tikmək təbii ki biz hər şeyi yenə deyirəm, açılığı ilə bilirik, görürük. Bu tikintilər, belə deyim, hər hansı bir ayrı qüvvəni, yəni insani qüvvədən kənar qüvvənin hesabına tikilmir. Bu insanların özlərinin özünə tikdiyi evlərdir. Və həmin ərazilər üzrə nəzarətçi olan, məsuliyyətli olan şəxslərin öz vəzifələrindən sui-istifadə edib, məsuliyyətsizlik edib, ona göz yummaları olub. Bu gün onlar tikilib, mövcuddur. Qanunvericilikdə də konkret olaraq göstərilir ki, hansı hallarda mülk əmlak sənədləşdirə bilməz. Bu var. Yəni
üzərində həmin villaları sənədləşdirmək olar mı? Onları sənədləşdirmək üçün nə lazımdır? Bax, həmin
yəni onların sənədləşdirilməsi üçün məsələn bu günləri Patamdaq bələdiyyəsinin və Patamdaq bələdiyyəsinin timsalında digər bələdiyyələrin gəlirlərinin büdcə gəlirlərinin artırılması üçün yollardan biri də həmin o bələdiyyə ərazisində olan o mülk sahiblərinin qanunsuz zəbt olunmuş torpaqların özəlləşdirilməsi. Hansı ki bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında qanunun 16-cı maddəsində açıq-aydın yazılır ki, əgər bu mülk torpaq üzərində tikilmiş əmlakın sökülməsi mümkün deyilsə, özəlləşdirilsin. Məsələn, sözsüz ki, mən bələdiyyələri mən müdafiə eləmirəm, amma fakt olan fakt deyirəm, yəni bələdiyyələrin üzərində nöqsan var. Məsələn, bu günləri qanunsuz olar, məsələn, açıq etiraf eləmək lazımdır. Məsələn, Xocasən bələdiyyəsinin ərazisindəki torpaqlar qanunsuz olaraq satılıb, istər orada bələdiyyənin də əli var, orada yerli icra hakimiyyəti nümayəndəsinin də əli var və digər nümayəndələrin əli var. Yəni bu günləri təsəvvür edin ki, Qəbələdən Bakıya çəkilən su kəmər xəttinin çəkilişi artıq müəyyən, ona görə müəyyən problem yaranır. Yəni o çəkilməli olan yer artıq zəbt olunubdur.
Yəni belə deyək də, bu həmin yerdə
Bakının dairəvi
Bakıya yer verilib cəmata.
Nəinki o yerdir, burada
müəllim bir faktı
deyir sizə.
Bakı ətrafı dairəvi yollar. Siz təsəvvür edin, Xocasən yolundan gedin, sağ-sol, hansı ki orada 8, belə deyək də, yollu...
Bəli, yollar, geniş avtobanlar çəkilməlidir, bilirsiniz. Məsələ tək bu deyil ki, tək Xocasəndə bu məsələ var, tək Patamdaqda bu məsələ var. Bu məsələ Azərbaycanın, dediyim kimi, iri şəhərlərində var. Bugün nə baş verir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Badamdar ərazisində, istər kənar ərazilərdə hündür mərtəbəli, yəni çox mərtəbəli yaşayış evlərinin tikilməsi üçün sərəncam verir. Bir çox hallarda...
Bələdiyyənin, üzr istəyirəm, bələdiyyənin də bu sərəncamın verilməsində, belə deyək, sizin də razılığınız alınırmı?
İndi burada məsələni yenə deyirəm, biraz ayrı cürə qoyublar. Həmin o 2000-ci ildə, 99-2000-ci illərdə verilmiş Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti keçmiş başçısı Rafael Allahverdiyevin dərkənarı ilə verilmiş o sərəncamlara əsaslanaraq bunlar iddia eləyirlər ki, o torpaqlar sizin deyil. Lakin nə doğur burada? Deyək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı ilə verdiyi sərəncamla Badamdar qəsəbəsinin hər hansı bir gözəl yerində və yaxud çirkin yerində, qardaş, insan yaşamayan yerində yeni yaşayış məskanı salırlar və orada çox mərtəbəli yaşayış evləri tikirlər. Bugün xarici ölkələrdə bu belə deyil. Şəhər salma məsələləri dünyanın əksər aparıcı dövlətlərində bələdiyyələrə şamil olunub. O dövlətlərin iri şəhərlərində, xırda şəhərlərində, yeni salınmış yaşayış massivlərində bütün şəhər salma planı hazırlanır. Yerin reliefi nəzərə alınmaqla, hava ekoloji vəziyyət, suyun ondan təmin olunması, digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməyi, infrastrukturanın qurulması bələdiyyələrə həvalə olunur ki, gələcəkdə orada yaranacaq o sarıdan problemlərin həllində də birbaşa cavabdeh bələdiyyə olsun. Ta dövlətin müvafiq orqanlarına, ayrı-ayrı orqanlarına qaçıb şikayətlər olunmasın, vətəndaş narazı düşməsin dövlətdən. Bu gün bizdə tam əksini eləyirlər. Bax, Badamdar bələdiyyəsinin yerli əhalisi yeni tikilmiş yaşayış evlərinə bir çox hallarda tək Patamdaqda deyil, bu Bakı şəhərinin hər yanında var ki, yeri gəldi-gəlmədi, sərəncamlar verilir, hündür mərtəbəli, çox mərtəbəli yaşayış evlər tikilir. O isə gələcəkdə nə doğur? Həmin ətraf binalarda yaşayan sakinlərin mədəni kütləvi istirahət yerlərinin zəbt olunması, yəni bu sənin deyil, sən niyə qoşulursan buna, bu dövlət mülkiyyətində olan torpaqdır, burada tikilməlidir, hökmən belə olmalıdır, yox. Axı, əzizlərim, bunun gələcəkdə su ilə təchizat məsələsi, qazla təchizatı, aidicə deyim, məişət və digər suların axıdılması üçün kanalizasiya sisteminin bərbad şəkildə olması nəzərə alınmır. Şəhər salınması üçün və yaxud müvafiq yerlərdə struktur, infrastruktur inkişaf üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdə birinci oranın kommunikasiyası tikilir, qurulur, ondan sonra torpaq sahəsi qiymətləndirilir və bazar qiymətlərinə görə satılır. Bu o deməkdir ki, gələcəkdə orada məskunlaşacaq insan üçün heç bir problem törənməyəcək.
Amma indiki halda
bax yaxın 5 ildə, 10 ildə, 15 ildə siz görəcəksiniz ki, Bakıda əgər bu cür belə deyim, bunu biraz dırnaq arası özbaşınalıq adlandırım. Bu özbaşınalıq davam eləsə, yaxın 10-15 il ərzində ümumiyyətlə Bakı ərazisində əhali çox çətinliklərlə üzləşəcək.
Ciddi
problemlərlə rastlaşacaq. Bu realdır, yəni bu görüləndir. Bunu hər kəs dərk eləyir. Nədənsə hamı buna qoşulub çıxış yolu axtarmır. Bakıda üzr istəyirəm, indiyə qədər çox mərtəbəli yaşayış evləri tikilir, lakin kütləvi şəkildə ekoloji tarazlığı qorumaq üçün tədbirlər görülmür. Əksinə, həmin yeni tikiləcək binalar üçün yaşılıqlar məhv edilir, bina tikilir yerində.
Üzr istəyirəm, bax, elə hər ikinizə aiddir mənim sualım, istəyərdim, yəni hansınız istəyərsiniz birinci cavab verin. Yəni, bax, belə bir xaotik tikinti, xaotik torpaq paylanması, yəni burada korrupsiya var, yoxdur, belə deyək, o torpaqlar verilir. Yəni bu nəyin hesabına verilir?
Sözsüz ki bu var və bu elə mətbuat səhifələrində oxuyanda da bunu siz rast gəlirsiniz. Elektron informasiya vasitələrində gündəlik verilən informasiyalarda, gündəlik verilən sujetlərdə də belə hallara rast gəlinir. Yəni bunu etiraf eləmək lazımdır ki, belə faktlar var. Müəyyən məmurların hardasa öz işinə məsuliyyətsiz yanaşmaları nəticəsində baş verir. Bu problemlər var və bunu aradan qaldırılması üçün mənim fikrimcə, yəni bu adi bir məsələn sadə bir problem görünməsin. Yəni təsəvvür yaranmasın. Yəni ki bunu bu verişə qulaq asanlar da özləri yaxşı bilirlər ki, yəni bu sadə məsələ deyil. Yəni böyük bir qlobal məsələdir və bu problem həll olunmalıdır. Məsələn mən təklif edərdim ki, biz yəni bu müvafiq belə deyək də icra strukturları, yəni bu problemləri aradan qaldırması üçün vahid dövlət siyasətini həyata keçirmək üçün bir dövlət proqramı hazırlansın. Və dövlət proqramının içərisində tərkib hissəsi kimi həmin bu torpaqla bağlı olan çoxsaylı problemlər öz həllini tapsın.
Ramiq müəllim, sizin təklifiniz nədir? Bax belə bu problemləri, torpaqların alqı-satqısı problemləri, ondan sonra bu məsələlərin yoluna qoyulması, şəhər salmanın səliqəli olması üçün bax hansı təkliflərlə sürərdiniz?
Burada məqsəd başqa şeydir. Yəni bax deyirsiniz ki, konkret təkliflər. Mən ən əvvəli bizi dinləyən bütün insanlara, bütün orqanların nümayəndələrinə əvvəl onu deyərdim ki, gəlin dövlətçilik və millətin, xalqın naminə biz əlimizdən gələn sivil cəmiyyət üçün yazılmış qanunlarımızın icrası üçün yollar axtaraq. Bundan sonra onun içində nələr doğacaq, yəni problemlər olacaq, biz onun üzərindən əl-ələ verib aşa biləcəyik. Bu işləri biz həyata keçirdə bilsək, artıq düşündüyümüz o problemlər, gecə qondular, yeri gəldi-gəlmədi tikintilərin salınması, parkların, meşələrin, dəniz sahilinin qoruq mühafizə zolağının tutulmasının və eləcə də digər xırdalıqların, problemlərin gələcəkdə, böyük problemlərin qarşısını ala bilərik.
Bax, belə deyək, elə siz dediniz o, meşə zolaqlarının tutulmasıdır, dəniz sahillərinin zəbt olunmasıdır. Yəni, bax, bütün bunlara görə, belə deyək, bax, 2-3 illə müqayisədə indi daha çox tikinti gedir. Bakının ətrafında, həm şəhərin özündə. Bax, bu satılan torpağın bunu hara gedir? Büdcəyə gedir, ayrı-ayrı ciblərə gedir. Hara gedir bax bu?
Resmi sizin şəkildə satılırsa, yəqin ki, yerli büdcəyə gedir. Evet. Amma qeyri-rəsmi, özəl şəxsi mülkiyyətdədirsə,
o həmin xüsusi cibə gedir. Həmin adam şəxsi
vətəndaşın satırsa, məsələn, onun mülkiyyətindədirsə, o onun cibinə gedir.
Amma belə də olmalıdımı?
Təbiidir ki, belə hər bir kəsin azadlığı hüququ var. O hüquqa toxunulmaz hüququ var. Məsələn, o mülkiyyətçilik formasında deyirlər ki, hər bir mülkiyyətçi öz mülkiyyəti daxilində müstəsna hüquqlara malikdir, lakin qanunu pozmamaq şərti ilə. O da razılaşdırmalıdır dövlət orqanları ilə, bələdiyə ilə.
Bəs üzr istəyirəm, dövlət qiyməti nədir? Bax, bələdiyə torpaq verir, vətəndaş gəlir bələdiyədən torpaq almağa. Neçədir orada? Yəni 1 kvadrat metrimi, 1 sotumu? İndi hal-hazırda neçədir qiymət, dövlət qiyməti torpağa?
Azərbaycan Respublikası ərazisində torpaqlar 12 kateqoriya üzrə bölünmüşdür və hər bir kateqoriyanın öz qiyməti var.
Ən aşağı qiymət?
Ən aşağı hədd bu gün 12-ci kateqoriya 4000 manatdır. Yəni köhnə 4000 manat, indiki 80 qəpikdir. Bəli. Azərbaycan yeni manatı ilə. Məsələn,
Bakı bizim, və Bakı ətrafı zonalarda.
Bakı və Bakı ətrafı zonalarda da, yəni hədd yuxarı həddlər var.
Yuxarı
həddlər
var.
Yuxarı
həddlər. Yuxarı ən yuxarı həddə bilmirəm, mən konkret öz ərazimiz üzrə deyə bilərəm. Yəni Sabalın yerləşdiyi ərazidə bu 5-ci zonaya aid torpaq sahələridir və 5-ci zonada köhnə manatla 20800-dür. Hər kvadrat metrəsi torpağın, bəli. Bu da yeni manatla 4 manat 16 qəpik eləyir.
Vətəndaş indi hal-hazırda, bax mən elə sorğu keçirmişəm bununla bağlı, sual vermişəm ki, siz bax bu qiymətlərlə indi dövlət qiymətinə olan qiymətlərlə gedib torpaq ala bilirsinizmi? Bax, mən istəyərdim ona qulaq asaq.
Bəli.
Qısa bir
buyuruz, məmnuniyyətlə qulaq asaq.
Görək, bax, vətəndaşlar nə deyirlər?
Bilirsinizmi, ümumiyyətlə, dövlət qiyməti nə qədər torpağın?
Xeyr. Nə deyim, hərə öz bildiyi qiymətə satır da.
Cəhd eləmişsinizmi ki, neçəyə torpaq maraqlanmamısınız?
Olub, almışıq da, elə də olub, satmışıq da.
Necə olub, neçəyə almışsınız? Bax, dövlət qiymətinə torpaq ala bilmişsinizmi?
Abşeron zonasından almışıq. Bir sotu, hərsə 300 manata, 350 manatla. O da olub 1 il bundan əvvəl, indi bilmirəm, məlumatım yox.
Ümumiyyətlə, bax, hansı sənədləri vermişsiniz? Bax, 300 manat deyirsiniz, vermişsiniz. Sonra hansı hara pulları ödəmişsiniz? Bax, onu mənə deyərdiniz.
O hamısı onun içində olub, onlar ödəyiblər. O arada alqı-satqı ilə məşğul olanlar. O firmanın nümayəndələri özləri ödəyiblər indi, hara lazımdır da, onun dəqiqliyini mən deyə bilmərəm.
Dövlət rüsumu nə qədər torpağın, bilmirsiniz?
Cüzi, bilirəm ki, cüzidir. Yəni, 300 manat əgər əhaliyə satırlarsa, ya arada alan vətəndaşını özlə sata bilər, onu da alqı-satqı gəlində sənətləşdirilir bələdiyyədə, notariat qaydadan sonra, 50 manat, 40 manat, belə dövlət qiyməti. Bəlkə də ondan da aşağı.
Dövlət qiymətinə torpaq almaq mümkündürmü indi?
Yox, mümkün olan məsələdir. Çünki belə deyək də, dövlət qiymətinə tutaq ki,
kateqoriyalar üzrə Bakı şəhərində düşər. Bir kvadrat torpağı gəlir hardasa 20.000 manat. Yəni köhnə 20.000 manatla, indi yenə 4 manatla. Ona da 4 manata kvadratı ağlım kəsmir. İndi, yəni belə deyək də, ən ucuz torpaq sahəsi bu dəqiqə sotu 1000 dollardan aşağı dövür.
4000 manata, yəni 80 qəpiyəyi Azərbaycan yeni manatı ilə götürdükdə.
Badamdar bələdiyyəsində vətəndaş gəlib torpaq ala bilər hal-hazırda.
Bugün Badamdar bələdiyyəsinin mülkiyyətinə ehtiyat fondu torpaqları verilsə idi, bəli onu almaq mümkün idi.
Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.